слухаєте подкаст Громадського радіо.
Дякуємо, що змогли в такий час до нас доєднатися. І я, з вашого дозволу, пан Олександр, хотіла би почати, знаєте, з чого, з таких спогадів. Я пам'ятаю, сьогодні так трохи передивлялася ті відео, коли стали відомі результати національного екзитполу, і ви стояли поруч разом з тоді ще кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Ви пам'ятаєте ваші емоції? Що відчували ви в той день? Чи якось співміряли? Що говорили ті, хто були в тому колі поблизу вже майбутнього голови держави?
Я на той момент вже думав про майбутнє, бо дійсно стояв поруч кандидат, але я вже тоді думав, ну, які будуть перші кроки, які ризики, які можливі є в нас переваги. Тобто я от в той самий момент, я дуже добре пам'ятаю, що багато хто радів, я теж, в принципі, радів як частина команди, але я вже думав про майбутні кроки.
Про майбутню посаду, питання, пан Олександре, про майбутню посаду? Чи все-таки про дії, оскільки багато роботи, насправді багато невідомого було на той момент?
Дивіться, я розумію, чому ви задаєте це питання. Дуже багато хто...
Ну, бо кроки би залежали ваші в залежності від того, яку би ви, можливо, обійняли посаду.
На той момент я не думав про посаду, але я вас запевняю, що багато людей про це думало. Тому що, особливо ті, коли ніколи не були в державній владі, вони чомусь думають, що посада – це щось таке, от таке святе, щось вони кудись вони дорвуться, і в них буде купа можливостей. Але насправді дуже багато хто отримав ці посади, вони до них не були спроможні, ну, готові. І це позначилося на якості їхньої роботи і, в принципі, на тому, що ну так от, управління державою відбувається далеко не найкращому, ну, найкращим чином. Тому я так точно про посаду не думав. У мене до цього були досить відповідальні посади. І от я вже після того, як мене звільнили з позиції міністра фінансів, за мою принципову позицію, ось з того моменту я вже для себе дав обіцянку про посади думати.
Відповіді Зеленського на цьому першому імпровізованому брифінгу, який теж тоді був, 21 числа, в штабі, який в КВЦ Парковому був, спершу не хотів Зеленський відповідати на запитання, йому навздогін, пам'ятаю, журналісти пробували його зупинити, щось уточнити, але згодом він повернувся і, в принципі, все одно жодного факту, який дуже хотіли почути у пресі, зокрема, не пролунало ні про посади на ключові пости, які мав би в майбутньому, власне, назвати президент, так, якихось чітких кроків щодо реформ теж не було. От справді тоді не було плану, чи не було кандидатів, не було домовленостей, чи це була величезна обережність, і це така була стратегія. Ми поки що нічого не говоримо.
Це дуже просто. І я в той момент і в ті дні говорив про це відверто, що зрозуміло, чому президент Зеленський, його кандидат на той момент, не був такий багатословний. Так? Через те, що було зрозуміло, що в нього досвіду немає, що йому на посаді, на його посаді доведеться багато чому вчитися і спиратися на людей, які знають, що робити, які мають репутацію, як позитивно, звичайно, які можуть допомагати йому формувати порядок денний і порядок країни.
Але це запитання, пане Олександре, хто генпрокурор, хто очолить Міністерство оборони, це питання очевидніш.
Давайте я завершу, будь ласка. Так? Тобто, залежно від того, хто був в команді. І якщо в команді опинялися, а на той момент це було відкрито, абсолютно. От нічого навіть не було зрозуміло, принципово займалося тільки виборчою кампанією. І я, наприклад, сподівався на те, що з сильних людей буде сформована команда, яка буде спиратися на таке от бажання змін, яке було у президента на той момент. От ми сформуємо сильну команду і будемо робити все те, що неможливо було зробити попередніми роками. Але, на жаль, сталася трошки інша картина. Тобто, певно, так розділилася команда на дві частини, і дуже багато зайшло людей, які не були доосвідчені, які були максимально лояльні до президента Зеленського, які не хотіли доводити, і неспроможні були насправді, доводити йому реальну ситуацію, картинку, тому що вони самі не розуміли, що відбувається. Я доводив завжди реальну картину, я завжди озвучував ризики, тому що це мій обов'язок, я вважаю. Був мій обов'язок. Та сама була картина стосовно інших членів команди, яких я поважав, наприклад, там Руслана Рябошапки. Так? Тобто, ну от, але такий підхід, він не дуже сприймався президентом, тому що він чомусь вважав, що ну, ми там трошки згущаємо фарби, так, що насправді не так все погано. А я бачив, що от будується модель управління, яка ну, неправильна взагалі для такої великої країни, як Україна. А також є дуже небезпечною, якщо ми ну, попадемо в якусь кризу. А було зрозуміло, що щось може відбутися. Звичайно, я не очікував, що може бути криза такого масштабу. От, на жаль, воно трапилося, і зараз от ця та слабка система, вона показує свою недієздатність. Сильних людей там не залишилося.
Хочу зрозуміти, чи були у вас моменти, коли ви не один раз, можливо, собі казали, що я не впевнений, багато невідомого, низка ризиків, і ви не згодні, приміром, раз, другий раз в спілкуванні з Володимиром Зеленським, тоді ще кандидатом, ви не погоджувались, але робили знижку на недосвідченість. Чи часто таке було?
Дуже часто, але я хочу також сказати, що дуже часто кандидат Зеленський, він прослуховувався, бо були по деяких позиціях, наприклад, по Приватбанку, була сформована абсолютно некоректна позиція оточенням його. І я цю позицію поміняв. Тобто я пояснив, що таке означає там загравати з Ігорем Валерійовичем на практиці. І він тоді це зрозумів дуже добре. Я пояснив, що таке співпраця з міжнародними організаціями. Можна цього не робити. Звичайно, можна з ними не робити. Тоді самим треба робити реформи. І тоді треба формувати дуже сильний, професійний, економічно-фінансовий блок, який може забезпечити правильну політику, яка би підвищувала би там і нашу економіку підсилювала, і врешті-решт робила життя кожного громадянина там кращим, так, якіснішим. Але для цього треба брати правильних людей. А якщо ти формуєш слабку команду, врешті-решт завершиться кризою, і треба буде допомога міжнародних фінансових організацій, з чим ми стикнулися. Але таких позицій, в нас були дуже відверті розмови, і я насправді це цінив, тому що він там дослуховувався, але ну, так сталося, що просто через деякий час воно просто перестало працювати, тому що та система, яка була відбудована, коли все, він фактично все закоротив на себе, така піраміда відбудувалася. В такій моделі ніхто не може працювати. Ну, це просто нереально. Великою країною не можна керувати в такій моделі. І просто тоді такий об'єм інформації, який людина не може переварити.
Тобто все одно останнє слово в питаннях, в яких навіть він не повинен офіційно вирішувати, він має останнє слово. Я правильно розумію?
Це реальність.
Угу. Ну, просто це уточнюю.
Це прикро, але це реальність зараз. Ну, згідно Конституції, президент має займатися міжнародною політикою і національною безпекою. І ці сфери надзвичайно важливі для України. Надзвичайно важливі. Дуже багато треба було що зробити і в міжнародній сфері, і особливо в національній безпеці. Як ви розумієте, тут питання не просто війни, а гібридної війни. І великих викликів, зокрема, оця пандемія, це теж певний виклик національній безпеці, так?
Угу.
Бо ну, от ця основна сфера, він лідер нації, він має в першу чергу турбуватися про те, що є ну, в першу чергу важливим для громадян. Це безпека, питання безпеки. А питання економіки надзвичайно важливе для кожного громадянина, але для цього створений і передбачений Конституцією наш Кабінет міністрів, який формується Верховною Радою. І там мають бути сильні міністри, які спроможні самі формувати порядок денний, що вони хочуть зробити, і потім пояснювати це людям, впроваджувати. Якщо вони не справляються, вони мають звільнятися. Але це має бути відбуватися від того, там успішний, неуспішний. А зараз трошки там перевернута трошки картинка. Немає сильних міністрів. Кабінет міністрів, на жаль, особливо попередній, про це ще важко казати, але попередній, там дивися на адміністрацію президента, як, знаєте, такий олімп. А що ж там скажуть? А якщо ж я не послухаю, не дослухаюсь, то мене можуть звільнити.
Занадто часто озираються, та, пан Олександре?
Дивіться, я просто пам'ятаю свою, коли я був міністром, мені було дуже непросто. Але я себе відчував, що от я міністр фінансів, від мене від того, що я роблю, багато залежить. А зараз така певна, за останні півроку така певна дискредитація позиції міністра навіть відбувається. Mm-hmm. Тому що якщо люди не можуть приймати самі рішення, тоді це не міністр.
Так, це окрема розмова. У нас слухачі вже чекають на зв'язку, аби мати можливість вам поставити, можливо, запитання. Слухач або слухачка, добрий вечір, представтесь і коротко буду вдячна.
Добрий вечір, я Галина із Одеси. Це я в ефірі, так?
Так.
Давай.
Я не так до надалека, як в мене якби просьба до вас. Я часто чую ці ваші передачі. І люди, з якими я спілкуюся, також ми часто, коли спілкуємося, говоримо. І ніколи ми ще, ваша журналісти, які ведуть ці передачі, ніколи ні до виборів, ні під час виборів, ні після виборів не підтримуєте ви Зеленського. Ви знаєте, слово може вбити і може вилікувати. Угу. Так у мене дуже велика просьба до вас. Підтримуйте, будь ласка, йому важко, підтримуйте. Не грайте роль проти нього. Йому
зрозуміли, пані Галино. Вашу тезу основну ми почули.
Дивіться, я насправді дякую за цю позицію. Я дуже не хочу, щоб ви сприймали те, що я тут зараз критикую. Насправді, я робив все можливе для того, щоб його підтримати. І зараз готовий це робити. Тому що це президент, так, він вже майже рік на посаді. Від нього багато залежить. В нього були правильні, в нього правильні були наміри. І є, я впевнений, дуже правильні наміри. Питання в тому, як ти це реалізуєш. І я би зараз просто я бачу в тому, щоб всі зрозуміли, що є певні рішення, які просто не дозволяють ефективно управляти країною. Вони просто роблять її слабкою. Коли державні інститути, такі як Кабінет міністрів, Служба безпеки, там, прокуратура, коли вони стають слабкішими, менш професійними, це стосується кожного. Тому я за те, щоб ви зрозуміли, що я зараз маю на увазі. Що я б хотів, щоб зараз президент поміняв свою кадрову політику. Це в його інтересах і це в інтересах України.
А чому вона така, як є, пане Олександре? Ця часта так, ротація.
Давайте, щоб просто давайте з повагою ставитись до наших слухачів. Дійсно, зараз багато лунає критики. Вона вже склалася. Тому що був фокус на лояльних людей, які говорили, що все нормально, все добре. Але ситуація дуже сильно помінялася зараз. І зараз вимоги абсолютно інші. І я би хотів, щоб дійсно президент Зеленський був успішним. А для цього він має поміняти модель управління. І тут я точно мовчати не буду. Тому що саме через те, що я бажаю, щоб він був успішним і щоб Україна була успішна. Для цього він має це зробити. Мають прийти якісніші люди. Я би також за те, щоб...
А можливо, є люди, за відсутності яких ви би, приміром, повернулися, я дуже скажу зараз узагальнено, в команду президента Зеленського. Слухачі навіть активно на Viber про це дописують. Чи погодились би ви, можливо, за якихось таких ротацій?
Я би вам сказав наступне. Я би дуже хотів, щоб повернулася повага до державних інституцій. А для цього... Я думаю, що нема іншого виходу, ніж створити парламентську коаліцію. Бо дивіться, я пам'ятаю, вся країна просто була здивована результатами парламентських виборів. Коли в нас з'явилася в країні монобільшість перший раз. І були дуже високі надії. Але зараз, якщо подивитися на результати, то, на жаль, монобільшість, вона вже не існує і показала свою неефективність. І тоді от замість того, щоб реанімувати те, що не працює, треба створити нову парламентську коаліцію. Коли, в інтересах всіх же громадян, щоб, знаєте, не більше не ходили люди з різних партій і там один одного гавкали. А щоб створили, от зараз криза, зараз треба об'єднатися всім, хто може об'єднатися. Угу. Хто може? Я кажу всім абсолютно. А хто там, на 30 позицій відрізняються їх там погляди, на 40 нехай. От зараз давайте об'єднаємося навколо цих 60. Сформуємо сильний, потужний кабінет міністрів, підсилимо президента. Так, щоб він хоча б поради чув якісь якісні, щоб міністри приймали рішення правильні, за які вони відповідають. Бо вони знають, що вони роблять. Тоді Україна буде успішною. І тоді каденція Зеленського буде успішною. От те, що я йому радив. Я йому радив це ще і літком. І дійсно, інколи мені самому неприємно слухати, критика. А що ж ви пропонуєте? Завжди пропоную конструктив. Я бачу сильних людей навколо. І коли так поміняється, я задоволенням буду цією частиною. Але... вдвічі в воду повертатися в одну і ту саму річку не можна.
Зрозуміло, ви про це вже сказали.
Країна має розвиватися.
Пан Олександр, у нас не так багато часу, і я, з вашого дозволу, останнє запитання поставлю таким чином. Переглядала ваші інтерв'ю десь в перші місяці після того, як Зеленський став президентом, і у вас запитували про вашу мотивацію, чому ви прийшли в його команду, і ви сказали, що ви побачили дві речі. Перше – це справжнє бажання все змінити, і друге – через те, що він взагалі жодного дня не працював у владі, це було дуже серйозним викликом для нього. Він цей виклик, так би мовити, витримав, на вашу думку?
Важливе питання. Важливе. Я все ще бачу мотивацію змінювати, хоча я відчуваю, що він втомився. Він втомився. Це дуже непроста робота. Стосовно викликів. Я би не сказав, що, звичайно, він там впорався на всі 100%. Він би зміг, якщо б інакше будував би і команду, і систему управління. Але врешті-решт я хочу вам нагадати, рік назад, щоб також українці, коли йдеться про вибори, що таке вибори? Вибори – це коли ти вибираєш між того, що є. От на той момент реальний вибір був або Петро Олексійович Порошенко, або Володимир Олександрович Зеленський. У кожного були свої сильні сторони, свої недоліки. Я свій вибір зробив на той момент. Я розумів всі ризики Зеленським. І я вважаю, що з позитивів він поміняв еліти. Тобто вибори в парламенті, вони... прибрали старих корупціонерів, яких я просто вже бачити не міг на очі, коли я стояв на трибуні
Верховної
Ради, я їх розумів.
Вибір був зроблений, так.
Але. На жаль, якість нових еліт, вона недостатня. Це означає, що оці політичні процеси не мають продовжуватись. Це ж як велосипед. Ви ж, українці мають розуміти, що не можна обрати і сидіти.
І Україна все. І після цього якось воно саме має вирішуватись.
Життя продовжується, не треба втрачати віру, але і вірити на занадто теж не треба. Треба бути такими реалістами.
Дякуємо, пан Олександре. Олександр Данилюк, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони, згадували 21 квітня рік тому, коли відбувся другий тур президентських виборів.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.